This has been a glorious session of conference.
We express our thanks to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Sa seksyonong ito, sa pag-awit ng choir, umaga na. Pagkatapos ay mag-aalin ng pangwakas sa panalangin si Elder Daniel Johnson ng 7 po. Ang pangwakas na sesyon ng komperensyang ito ay magsisimula ng alas 2 mamayang hapon. Mahal kong mga kapatid, mapagpakumbaba akong nakatayo sa inyong harapan ngayong umaga ito. Hinihiling ko ang inyong pananampalataya at mga panalangin para sa akin sa pagsasalita ko tungkol sa mga bagay na nasa aking isipan at nadama kong dapat na ibahagi sa inyo. Sisimulan ko ito sa pagbanggit sa isang buhay sa mundong ito at iyan ay ang pagbabago. Minsan o sa ibang pagkakataon ay narinig na natin lahat ng pamilya na kasabihan ito. Walang palagian kundi pagbabago. Sa buong buhay natin, dapat naharapin natin ang pagbabago. Ang ilang pagbabago ay maganda, ang iba ay hindi. Mayroong mga pagbabago sa ating buhay na biglaan. Tulad ng di inaasahang pagpanaw ng isang mahal sa buhay, di akalaing pagkakasakit, pagkawalan ng ating mahalagang ari-arian. Ngunit maraming pagbabago ang nangyari ng unti-unti at daan-dahan. 45 taon na ng komperensyang ito mula nang matawag ako sa quorum ng 12 apostol. Bilang nakababatang miyembro ng 12 noon, tinitingala ko ang 14 na kahanga-hangang kalalakihan na mas mataas ang posisyon sa akin sa 12 at unang panguluhan. Isa-isa, ang mga kalalakihang ito ay pumanaw na. Nang pumanaw si Pangulong Hinckley 8 buwan na ang nakaraan, natanto ko na naging senior apostol na ako. Ang pagbabago sa nakaraang 45 taon na padami ng padami ay tila wala ng katapusan ngayon. Sa darating na linggong ito, pagdiriwang namin ni Sister Monson ang aming 60th anibersary sa kasal, naalala ko nung nagsisimula pa lamang kami, natanto ko na malaki na nagbago sa buhay namin mula noon. Ay, ang aming tatlong anak na lubos na nagpasaya sa aming buhay sa loob ng maraming taon ay malalaki na at may kanya-kanyang pamilya. Halos lahat ng aming apo ay malaki na at mayroon na kami ngayong 4 na apo sa tuhod sa bawat araw, sa bawat minuto. Sa bawat sandali ay nagtutungo tayo kung saan tayo nagsisimula hanggang saan tayo ngayon. Ang buhay ng nating lahat ay dumaraan sa gayunding pag-iba at pagbabago. Ang kaibahan ng pagbabago sa buhay ko at sa pagbabago sa inyong buhay ay mga detalye lamang. Hindi humihinto ang oras. Patuloy itong umuusad at sa pag-usad nito ay dumarating ang mga pagbabago. Ito ang nag-isa nating pagkakataon sa buhay, dito at ngayon. Habang mas humahaba ang ating buhay, mas naunawa natin na maikli lang ito. Dumarating ang mga pagkakataon at pagkatapos ay nawawala. Naniniwala ko na kabilang sa pinakamagagandang aral na matututuhan natin sa maikling paglalagay na ito, paglalakbay na ito sa mundo, ay ang mga aral na tutulong sa atin na makilala ang mahalagang bagay at hindi mahalaga. Nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong hayaang mawala ang mga iyong pinakamahalagang bagay dahil sa pagpaplano ninyo ng di makatotohanan at hindi mangyaring hinaharap. Kapag may panahon pa kayong gawin ang lahat ng dapat ninyong gawin, sa halip magkaroon ng kagalakan sa paglalakbay ngayon. Sabi ng asawa kong si Francis, ako raw ay mahilig manood ng mga pagtatanghal sa theater. Ay composed na si Mercedes Wilson at may pamagat na The Music Rain. Si Professor Harold Hill, isa sa pangunahing tauhan sa pagtatanghal, ay isinatinig ang isang babala na ibabahagi ko sa inyo. Sabi niya, kung lagi mong iisipin ang kinabukasan, matatagpuan mong hungkag ang iyong mga nakaraan. Mga kapatid, walang bukas na maaalala kung wala tayong gagawin ngayon. Na ibahagi ko na sa inyo noon ang isang halimbawa ng pilosopiyang ito, naniniwala kong dapat itong banggitin muli. Maraming taon na ang nalipas, si Arthur Gordon ay sumulat sa isang pambansang magazine at sabi rito, noong mga 13 taong gulang ako at ang kapatid kong lalaki 10 taon, nangako si tatay na dadalhin kami sa perya. Pero bandang tanghilian, may tumawag sa telepono. May mahalagang bagay na kailangan niyang asikasuhin sa bayan. Inisip na namin na hindi kami matutuloy. Pagkatapos ay narinig naming sinabi niya, hindi, hindi ako makakapunta. Makapaghihintay iyan. Pagbalik niya sa mesa, ngumiti si nanay. Pabalik-balik naman ang perya, di ba? Sabi niya. Alam ko, sabi ni tatay. Pero ang pagkabatay, hindi. Kung may mga anak kayo na naglakihan na at wala na sa piling ninyo na parang paminsan-minsan ay nakadarama kayo ng biglang pagkalungkot, dulot ng nasayang at hindi napahalagang panahon na dapat sana'y ginawa nyo, siyempre, hindi na kayo makakabalik sa panahon. Sa halip na mabuhay sa halip na manatili sa kahapon, pagbutihin natin ang ngayon. Ginagawa ang lahat para magkaroon ng magagandang alaala sa hinaharap. Kung nagpapalaki pa kayo ng mga anak, malalaman ninyo na mga bakas ng munting mga kamay na nakikita sa kalilinis pa lamang na dingding, mga laruang nagkalat sa bahay, mga buntun-buntong labahan, ay maglalahong lahat sa madaling panahon ng higit pa sa inyong inaakala at kayo sa inyong pagkamagha ay lubos na mangungulila sa kanila. Ang mga hirap sa ating buhay ay dumarating anuman sa ating dapat nating harapin ito sa abot nating makakaya. Ngunit hindi natin dapat hayaang makahadlang ito sa iyong bagay na pinakamalaga at iyong pinakamalaga ay halos palaging kinabibilangan ng mga tao sa paligid natin. Madalas akala natin ay alam nila na mahal natin sila. Ngunit wag na wag nating ipagpalagay na ganito. Isinulat ni William Shakespeare, hindi nagmamahal ang hindi nagpapakita ng pagmamahal. Hindi natin kailanman paghihinayangan ang magigilim na salitang sinabi o ang ipinakitang pagmamahal sa halip. Darating ang ating paghihinayang kung hindi natin nagawa ang mga bagay na ito sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Ipadala ang sulat na iyan sa inyong kaibigan na kaligtaan ninyo. Yakapin ang inyong mga magulang, sabihing, mahal ko kayo ng madalas, palaging nagpapasalamat. Huwag haya maging mas mahalaga ang problemang lulutasin kaysa sa isang tao na kailangang mahalin. Nawawalay ang mga kaibigan. Lumalaki ang mga bata, pumapanaw ang mga mahal sa buhay. Napakadaling baliwalain ang isang tao hanggang sa araw na wala na sila sa ating buhay at masasabi na lang natin, ano kaya kung, at kung ginawa ko lang. Sabi ng isang author na si Harriet Beecher Stowe, ang pinakamapait na luhang tumulo sa mga libingan ay para sa mga katagang hindi nasambit at magawaing hindi nagawa. Noong 1960s, sa digmaan sa Vietnam, ang kasapi ng simbahan na si J. Hess, isang piloto ay napabagsak sa North Vietnam. Sa loob ng 2 taon, walang idea ang kanyang pamilya kung patay o buhay pa siya. Sa huli, pinayagan siya ng mga bumihag sa kanya sa Hanoi na sulatan ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang mensahe ay hindi higit sa 25 salita. Ano kaya ang sasabihin natin sa ating mga pamilya kung nasa gayon din tayong kalagayan na hindi sila nakita ng mahigit 2 taon at hindi natin alam kung muli pa natin silang makikita upang maipaalam na siya nga ang sumulat sa kanyang pamilya at makapagbigay rin ng mahalagang payo, isinulat ni Brother Hess. Ang mga bagay na ito ay mahalaga. Kasal sa templo, misyon, kolehiyo, magpatuloy, magtanda ng mga mithiin, magsulat ng kasaysayan, magpakuha ng litrato 2 beses isang taon. Maging masaya tayo habang nabubuhay. Magkaroon ng kagalakan sa paglalakbay at ibahagi ang ating pagmamahal sa ating mga kaibigan at pamilya. Darating ang araw, bawat isa sa atin ay papanaw. Sa aklat ni John sa New Testament, chapter 13, verse 34, ipinaalala sa atin ang tagapagligtas kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Ilan sa inyo ay maaaring pamilyar sa dula ni Thornton Wilder na Our Town? Kung pamilyar kayo, maalala ninyo ang bayan ng Grover's Corner, kung saan nangyari ang kwento. Sa dula, namatay sa panganganak si Emily Webb. At nabasa natin ang kalungkutan ng kanyang bata pang asawa na si George, na naiwan sa kanilang apat na taong gulang na anak na lalaki. Hindi ninais ni Emily na pumanaw. Gusto niyang maranasan muli ang saya sa kanyang buhay. Siya ay binigyan ng pribilehiyong bumalik sa lupa at mabuhay sa kanyang 12 kaarawan. Sa una, nakatutuwang maging bata muli. Ngunit madaling naglaho ang tuwa. Walang dalang kagalakan ang bawat araw. Ngayong alam na ni Emily ang mangyayari sa hinaharap. Hindi makayanang pighati ang matantong alam na niya ang kahulugan at ganda ng buhay. Noong nabubuhay pa siya, bago bumalik sa kanyang libingan, nanangis si Emily. Hindi ba natatanto ng tao kung gaano kahalaga ang buhay habang nabubuhay sila? Sa bawat sandali, ang malaman kung ano ang pinakamalaga sa buhay ay nagdudulot ng pagpapasalamat sa ating mga pagpapala. Sabi ng isang kilalang author, ang kasaganaan at kawalan ay sabay na umiiral sa ating buhay bilang magkaagapay na katotohanan. Palagi nating pinipili kung alin dito ang pagtutuunan ng ating puso at isip. Kapag pinili natin na hindi magtuon sa mga bagay na wala tayo sa buhay, ngunit nagpapasalamat sa kasaganaang mayroon tayo, pagmamahal, kalusugan, pamilya, mga kaibigan, trabaho, ganda ng kalikasan at personal na mithiin na nagdadala sa atin ng kaligayahan, natatapos ang walang kabuluhang bagay na inisip natin at nararanasan natin ang langit sa lupa. Sa Doctrine at Covenants, Section 88, Verse 33, sinabi sa atin, sapagkat ano ang kapakinabangan ng tao kung ang isang handog ay ipinagkaloob sa kanya at hindi niya tinanggap ang handog, masdan hindi siya nagsasaya sa iyong binigay sa kanya, ni nasiyahan sa kanya ang siya nagkaloob na handon. Ang sinaunang Romanong pilosopo na si Horace ay nagpaalala, anuman ang kalagayang ibinigay sa iyo ng Diyos, pasalamatan ito at huwag ipagpaliban ang magalak dito upang masabi ninyong nabubuhay kayo ng maligaya. Maraming taon na ang nakakaraan, naantig ako sa kwento ni Borghild Dahl. Isinilang siya sa Minnesota noong 1890 sa mga magulang na taga Norway at sa kanyang kabataan ay nagdanas ng malubhang kapansanan sa mata. Malaki ang hangarin niya na makilahok sa mga gawain sa kabila ng kanyang kapansanan. At sa kanyang marubdob na hangarin ay nagtagumpay sa halos lahat ng bagay na gawain niya. Salungat sa payo ng mga tagapagturo, pumasok siya sa kolehiyo at natanggap ang kanyang Bachelor of Arts degree sa University of Minnesota. Kalaunan, nag-aral siya sa Columbia University at University of Oslo. Kalaunan, naging principal siya ng 8 paaralan sa Western Minnesota at North Dakota. Isinulat niya ang sumusunod sa isa sa 17 aklat na siya ang may akda. Isang mata lang ang nakakakita sa akin at ito ay lubos na natatakpan ng maraming pilat sa isang maliit na butas sa aking kaliwang mata, ako nakakakita. Makikita ko ang isang aklat kapag Lapit ko ito ng husto sa aking mukha at pilit na itinitingin ang isa kong mata sa kaliwa sa abot ng aking makakaya. Isang himala noong 1943, noong siya ay mahigit na edad na 50, isang makabagong paraan ang natuklasan na nagpabalik halos sa kanyang paningin na hindi niya natamasa sa loob ng mahabang panahon. Isang bago at masyadong masayang mundo ang nabuksan sa kanya. Paglipad ng ibon, pagpansin sa liwanag na kumikinang sa bula, o pagmamasid sa hugis ng buwan tuwing gabi, tinapos niya ang isa sa kanyang maaklat sa ganitong mga salita. Mahal na Ama sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po. Si Borhil Dahl, bago at matapos maibalik ang kanyang paningin, ay puno ng pagpapasalamat sa kanyang mga pagpapala. Noong 1982, dalawang taon bago siya pumanaw sa edad na 72, nailathala ang kanyang huling aklat, ang pamagat nito, Happy All My Life. Napahalagahan niya ang kanyang mga pagpapala dahil sa ugali niya mapagpasalamat at namuhay ng lubos at masaya sa kabila ng mga pagsunod sa kanya. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sinabi sa atin ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Alalahanin natin ang kwento tungkol sa 10 ketungin. At sa pagpasok ni Jesus sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nagsitigil sa malayo at sila'y nagsisigaw na nagsipagsabi, Jesus, Guru, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila na makita nang siya'y gumaling ay nagbalik na niniluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Datapwat na saan naroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos kundi itong tagaibang lupa. Sabi ng Panginoon sa isang paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, walang bagay na magagawa ang tao na makasasakit sa Diyos o wala sa kanino man ang pag-aalam ng kanyang puot maliban sa iyong mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Nawa ay kabilang tayo sa mga iyong nagpapasalamat sa ating Ama sa Langit. Kung ang kawalan ng pagpapasalamat ay kabilang sa mabibigat na kasalanan, kung gayon ang pagpapasalamat ay kabilang sa pinakadakilang katanginan, sa kabila ng mga pagbabago na dumarating sa ating buhay at nang may pasasalamat sa ating puso, naway mapuspos ang ating araw sa aabot ng makakaya natin na mga yaong bagay na napakalaga, naway pahalagahan natin ang mga gayong mahal natin at ipahayag ang ating pagmamahal sa kanila at sa salita at sa gawa. Sa huli, dalangin ko na lahat tayo magpakita ng pasasalamat sa ating Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Ang kanyang maluwalhating ebanghelyo ay nagbibigay kasagutan sa mahalagang tanong sa buhay. Saan tayo nang galing? Bakit tayo narito? Saan pupunta ang aking espiritu kapag namatay ako? Tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Tinuruan niya tayo kung paano maglingkod. Tinuruan niya tayo kung paano tayo mabuhay. Pinagaling niya ang may sakit. Pinasiglan niya ang mga namimighati. Iniligtas niya ang makasalanan. Dumating ang oras na naiwan siya nag-iisa. Ilang apostol ang nag-alinlangan, ang isa ay pinagkanulo siya. Ang mga kawal ng mga Romano ay tinusok ang kanyang tagiliran. Kinuha ng mga galit na mandurumog ang kanyang buhay. Ang kanyang mahabaging mga salita sa burol ng Golgota ay isang halimbawa pa rin sa atin. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa una, marahil malalaman ang kahantungan ng kanyang misyon sa lupa. Ipinahayag niya ang kanyang pighati. May mga lungga ang Zora at may mga pugad ng mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Wala nang silid na matutuluyan ay hindi lang isang beses na sinabi. Ito ay kauna-unahang payag lamang na siya ay tinatanggihan. Narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sino ang taong ito ng kalungkutan? Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong ito ng mga hukbo, siya ang ating guro, siya ang ating tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos, siya ang gumawa ng ating kaligtasan. Siya ay naguutos, sumunod ka sa akin, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. Siya ay sumasamo, sundin ang aking mga utos. Sundin natin siya. Tularan natin ang kanyang halimbawa. Sundin natin ang kanyang salita. Kapag ginawa natin ito, ibinibigay natin sa kanya ang kaloob ng pagpapasalamat. Mga kapatid, ang taimtim kong dalangin ay nawa ay makaagapay tayo sa mga pagbabago sa ating buhay, na matanto natin ang bagay na pinakamahalaga na lagi tayong magpasalamat at sa gayon ay magkaroon ng kagalakan sa paglalakbay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.